Absolvent de teologie și beneficiar al unei burse la un seminar teologic din New York, Marius Balo s-a stabilit în China în anul 2010, unde s-a angajat ca profesor de limba engleză. Dorința de realizare pe plan profesional îl face să accepte un loc de muncă într-o companie de creditare, alegere care, în cele din urmă, îi va aduce o mulțime de probleme. Este arestat în anul 2014 pentru o presupusă fraudă contractuală, fiind acuzat că a primit $80 de la cetățeni chinezi fără să știe că suma provenea din comiterea de infracțiuni. Procesul a durat 2 ani și jumătate, iar în cele din urmă s-a dat și sentința. 8 ani de închisoare, 8 ani de experiență crudă, transformați într-o perioadă de reflectare. Ce face Marius Balo acum când s-a întors acasă? Care-i sunt obiectivele? Și ce-și dorește de la viață?
Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Sunt onorat să fiu aici împreună cu dumneavoastră și împreună cu ascultătorii dumneavoastră.
Am în fața mea un om, o poveste și nu o poveste oarecare, o poveste care mă tot gândeam cum am putea să o începem, pentru că e o poveste care vine cu destul de multă greutate în spatele ei, dar și cu o grămadă de lucruri învățate, o poveste care vine cu o anumită energie pe care o începem cu o călătorie în timp sau rămânem în prezent? Care e propunerea?
Haideți să rămânem în prezent, însă să privim prezentul din perspectiva trecutului, din perspectiva a ceea ce am trăit.
Dacă ar fi să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, ce ați spune? Cine este de fapt Marius Balo?
Marius Balo este un păcătos. Pe mine, ce m-a împins înspre acea experiență pe care am avut-o în China a fost egoismul meu și dorința mea de a mă mulțumi pe mine însumi, nepăsându-mi de cine sau ce las în urma mea. Și am ajuns într-un punct în care simțeam că lumea începe să mă cunoască cine este adevăratul Marius. Și atunci, printr-un concurs de împrejurări, am ajuns să iau această decizie să merg să mă stabilesc în Beijing, în China, pentru că acolo nu mă cunoștea nimeni și mai mult de atât mă simțeam că sunt foarte departe de Dumnezeu.
Aveați când ați plecat în China?
Aveam 29 de ani.
Practic era visul unui tânăr de a se realiza și marea majoritate a tinerilor români visează acest lucru, să meargă peste hotare și să-și împlinească visul. Iată, același lucru l-ați făcut și dumneavoastră.
Da, dar am ales locația greșită. Pur și simplu am vizitat în 2008 și în 2009 China și am fost atras de... Era o oarecare liniște aparentă pe care o întâlnești în societatea de acolo. O armonie, dacă pot să-i spun așa. Și acea armonie te atrage, pentru că lucrurile par să curgă într-un mod foarte, foarte plăcut. Și, într-adevăr, este o societate extrem de liniștită. Dar această armonie este doar aparentă, doar de fațadă.
Și ademenitoare, de altfel.
Și ademenitoare, bineînțeles. Dar ea nu reprezintă cu adevărat situația. Această armonie a fost forțată. Sute și sute de ani această societate a ajuns în punctul în care o vedem noi acum. Și pentru un străin este foarte ademenitoare această armonie pe care o întâlnește acolo. Și foarte mulți străini, europeni, americani, se stabilesc acolo exact din acest motiv, pentru că sunt atrași de acea uniformizare. Totul este la fel. Toate reclamele de pe magazine, de prin bulevarde, toate au aceeași mărime. Nu există cineva să-și scrie numele la restaurantul lui sau la magazinul lui cu caractere mai mari decât celălalt. Toată lumea are dreptul la exact aceeași mărime a fontului. Nu există om mai înalt sau om mai scund. Cei mai scund sunt ridicați și cei mai înalți le este retezat din înălțime. Din păcate, acesta este lucrul pe care l-am descoperit doar mai târziu, pentru că trăind ca și expat, ca și străin, nu sesizezi aceste lucruri. Trebuie să treci prin pântecele chitului, prin pântecele sistemului, ca să le vezi cu adevărat.
Ați mers dintr-un sistem comunist? Nu știu dacă dumneavoastră ați reușit să trăiți oarecum în anii comunismului, prea puțin, cred, într-un alt sistem, la fel. De ce ați ales, în afară de faptul că acolo era liniște, dar știați că mergeți tot într-un asemenea sistem?
Cred că unul dintre motive, în afară de ce v-am pomenit mai devreme, a fost faptul că, trăind într-un astfel de sistem, bine, și din experiența pe care o avem la noi în țară, eu am prins mai puțin, dar părinții mei și familia, am reușit să înțeleg în mare parte cum se trăia pe acele vremuri, e mai ușor de gestionat, pentru că știi foarte bine unde te situezi, știi foarte bine care sunt drepturile, ca să spun așa, știi foarte bine pe cine poți să asuprești la rândul tău, cine are mai mare putere sau mai mică putere decât tine, pentru că totul este șablonat, este deja decis. Nu este o societate democratică unde fiecare, după priceperea și puterea lui, poate să evolueze,
practic,
poate să crească.
Străinii care ajung în China au un statut aparte?
Da, bineînțeles. E un statut extrem de ademenitor. Vrând nevrând, tu ieși în evidență. Și atunci, fiind foarte puțini străinii și foarte mulți localnici, toată lumea încearcă să se împrietenească cu străinii. Este chiar o mare onoare pentru ei să aibă prieteni străini, un motiv de a te lăuda. Vrând nevrând, tu beneficiezi de foarte multe avantaje din acest punct de vedere.
Au fost 8 ani grei în China pentru dumneavoastră, dar au fost și ani frumoși în China. În anii aceștia frumoși pe care i-ați trăit în China, ce s-a întâmplat? Ce făceați acolo?
M-am stabilit în 2010 și a fost experiența unui prieten de-al meu din copilărie care m-a atras oarecum. El tot spunea, Marius, tot ce știi tu despre viață, aici este total invers. Nu neapărat scrisul sau limba sau mâncarea, ci întreaga societate, per ansamblu, tot ceea ce mișcă și trăiește în acest loc este absolut invers decât cum știai tu. Hai și vezi. Și atunci am mers.
Curiozitatea, iată, v-a îndemnat să vedeți ce se întâmplă de fapt acolo.
Totul este diferit față de cum suntem noi obișnuiți într-o societate vestică.
Ați muncit în China. Ce ați făcut de fapt?
Am predat limba engleză. În momentul în care am ajuns, poți foarte ușor să-ți găsești un loc de muncă cu limba engleză. Dacă stăpânești, eu aveam și experiența anilor pe care am petrecut la New York, unde am primit diploma de master în divinitate și cu această diplomă, cu experiența pe care am acumulat-o, cu limbajul pe care l-am deprins acolo, mi-a fost foarte ușor să îmi găsesc un loc de muncă la Beijing. În primă fază am predat engleză la grădiniță, copilașilor de 2 și 3 ani, iar după un an de zile am schimbat locul de muncă, am continuat la un centru pentru adulți și în ultima perioadă, cu un an de zile înainte să am necazul de care ați pomenit, am predat și la facultate, la Universitatea Renmin din Beijing. Tot așa am construit eu un curs de limba engleză studenților de anul întâi. Cam aceasta a fost experiența mea, pe lângă ce pomeneați dumneavoastră, acel job part-time care mi-a adus necazul de a petrece acei 8 ani după gratii.
Da, un job care poate că a fost tentant la prima vedere și nu v-ați dat seama de capcanele pe care acest job le avea de fapt. Este foarte interesant cum un om care merge și învață despre Dumnezeu ajunge oarecum în partea opusă a drumului. Dumnezeu unde era în acea perioadă?
Dumnezeu era lângă mine. Eu însă încercam să scap de El. Eu încercam să mă îndepărtez de Dumnezeu și de aceea am și mers în China. Mă gândeam că acolo sigur nu mă va mai găsi Dumnezeu. Eram revoltat. Mă revoltasem. Mama se îmbolnăvise. Chiar în momentul în care eu am terminat studiile la New York, m-am întors, bineînțeles, acasă și am mai petrecut aproape 2 ani de zile cu ea, dar după aceea mama a trecut la cele veșnice. Eu gândeam în felul următor. De ce trebuie eu să trec prin așa ceva?
E o întrebare pe care cred că ne-o punem fiecare în momentul în care apare un prag în viața noastră. De ce eu?
Da, însă vedeți dumneavoastră, e un cuvânt acolo în această expresie care e extrem, extrem de periculos. Eu. Nu m-am întrebat niciodată de ce a trebuit acea beată femeie să treacă prin acea suferință. Eu am folosit cuvântul egoistului. De ce a trebuit eu să am parte de așa ceva? Asta a fost gândirea care m-a dus mai pe urmă în acea prăpastie unde am ajuns. Pentru că odată ce mama a trecut la cele veșnice, mi-am spus ceva extrem de dăunător. Țin minte că eram în grădina bunicilor, la scurt timp după ce am înmormântat-o pe mama, și mi-am spus: Marius, de acum înainte poți să faci ce vrei tu.
Până atunci nu ați făcut ceea ce ați vrut?
Aveam în mama un stâlp al principiilor care mă ținea oarecum ancorat. Și în momentul în care mama a plecat, eu așa am vrut
practic
să fac.
Practic dădeați oarecum socoteală mamei pentru faptele pe care le făceați.
Da, așa
și
este.
Și iată, în momentul în care mama a plecat, ați spus: gata, sunt liber
să fac ce vreau,
să-mi
eu
iau lumea în cap.
Da, exact așa am gândit. Nu sună foarte dăunător dacă auzi lucrul ăsta, spui: domnule, e destul de benign, dar vă garantez, este poate cel mai destructiv lucru pe care mi l-am spus. Pentru că am renunțat la absolut orice fel de principiu. Vroiam doar să îmi fie mie bine, să fiu eu împlinit și fericit, fără să-mi pese pe cine sau ce lăsam în urma mea. Și am trăit în acest mod ani de zile. Până când, în momentul în care Dumnezeu a zis: ajunge, mergi pe drumul acesta, trebuie să te întorci, pentru că drumul acela va duce la pierzanie. Și atunci Dumnezeu mi-a oferit un moment de pauză în care să-mi reflectez puțin.
Un moment de reflectare, exact, în care ați avut timp să vă gândiți la ceea ce ați făcut și poate că n-ați fi vrut să faceți, dar omul e aici să experimenteze lucruri. Au fost 8 ani de grea încercare într-o închisoare din China pe care i-ați petrecut acolo. Cum ați reușit să nu cădeți în acel întuneric care de fapt te cuprinde în momentul în care te găsești într-o celulă de închisoare, în momentul în care pur și simplu doar pereții îți sunt companioni? Cum ați reușit să ajungeți oarecum la lumină?
Pentru mine salvarea tot de la Dumnezeu a venit, pentru că acea pregătire teologică pe care eu am avut-o și aici la Cluj, la seminarul de teologie, am fost și cântăreț la catedrală o perioadă, după aceea am plecat în Statele Unite, am continuat tot pe filiera teologică. Această frânghie pe care eu o aveam s-a dovedit absolut salvatoare de-a dreptul, pentru că am reușit să mă prind de ea. În momentul în care eu eram în cădere liberă, în prăpastie, am reușit să mă ancorez în ceva și m-am ancorat exact în asta, în Dumnezeu. Am început încet, încet să-mi reamintesc rugăciunile pe care le spuneam, să-mi reamintesc tot ceea ce am trăit eu în anii de liceu, la catedrală, la biserică, toate momentele acelea deosebite, împreună cu mama, toate slujbele, toate binecuvântările pe care le-am primit, toate acestea s-au dovedit a fi pentru mine salvarea.
Lumina a apărut în viața dumneavoastră și v-ați reîntors acasă. Ce face Marius Balo acum când s-a întors acasă și e liber, trăiește libertatea cu toată ființa lui?
Mulțumesc bunului Dumnezeu în fiecare zi pentru aceste momente pe care le-am tot visat timp de 8 ani de zile și trebuia să iau acel vis, să-l ascund sub pernă și să spun: va veni și timpul tău. Și tot așa am trăit fiecare moment, fiecare clipă grea, cu acel vis sub pernă, ascuns acolo unde era iconița cu Maica Domnului și carte de rugăciuni, și iată că Dumnezeu a adus și acest timp.
Ce se va întâmpla cu viața lui Marius Balo acum când s-a reîntors în România? Care sunt obiectivele pe care le are Marius Balo? Ce-și dorește de la viață, de fapt?
Pot să vă spun că de când m-am întors, trăiesc într-o stare de bucurie. Mă bucur de fiecare lucru pe care îl văd, de fiecare gust, de fiecare miros, de fiecare culoare. E o stare deosebită. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Atunci când ești privat, când ești lipsit de acest drept, atunci îți dai seama că acesta nu este un drept, este o favoare pe care
ți se oferă.
Care ți se oferă, exact. Este o binecuvântare și înveți să apreciezi și un bob de orez, pentru că nu-l ai. Înveți, forțat fiind de împrejurări, într-adevăr, dar înveți niște lucruri care înainte nu te interesau, nu-ți pierdeai
timpul cu ele.
Timpul
cred că
cu ele.
Asta ar trebui să fie o lecție pentru fiecare dintre noi, pentru că orice lucru mic ar putea să ne aducă bucurie. Trecem nepăsători pe lângă lucrurile mărunte, nebăgându-le în seamă, când de fapt ele au atât de multă importanță.
Exact, și asta doresc în perioada imediat următoare, să reușesc oarecum să aduc la cunoștință credința semenilor mei, să îi îndemn, să vadă aceste lucruri pe care eu le-am descoperit acolo, forțat fiind de împrejurări. Aș vrea, dacă se poate, din această experiență pe care eu am acumulat-o, să nu trebuiască să treacă și alți oameni prin ea, să poată să extragă anumite învățăminte, dacă pot să le spun așa, din această experiență dureroasă și să se lipsească de durerea pe care trebuie să o suporți pentru ca să ajungi la ele. Și de aceea, 29 iunie, doresc să plec într-un pelerinaj. Un pelerinaj de 2922 de kilometri. Voi merge pe jos.
2922 de kilometri. De ce nu 3000 de kilometri?
Pentru că atâtea zile am stat întemnițat în China. 8 ani, dacă luăm să-i adăugăm unul celuilalt, ne iese 2922 de zile.
Și iată, doresc pentru fiecare zi petrecută în închisoare
un kilometru. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, iată că ideea am relatat-o în momentul în care m-am întors de 2 luni de zile. Foarte mulți oameni au devenit receptivi la această idee, în special domnul Leontin Iuhas, președintele Fundației Doina Cornea, care s-a oferit să mă sprijine în acest efort și miercuri de la ora 13 din fața Monumentului Rezistenței Anticomuniste de la intrarea în Parcul Central va fi o mică ceremonie, o rugăciune și apoi plecarea în acest pelerinaj. Voi alerga cât voi avea putere, voi merge la pas cât voi avea putere, însă doresc acești 2922 de kilometri să mă ajute bunul Dumnezeu să-i fac pe piciorușele astea două. Nu vreau să folosesc niciun mijloc de transport, cât îmi dă Dumnezeu putere să mă ajute Dumnezeu. 100 de zile este calculat pelerinajul, aproximativ 30 de kilometri pe zi. Etapele le-am publicat deja, sunt postate pe pagina mea de Facebook, urmează să vină și alte știri despre acest lucru. Doresc fiecare zi pe care o petrec să fie așa un jurnal, să pun tot ceea ce trăiesc, poze, gânduri și tot ceea ce mi se întâmplă în aceste zile, ca și cei care nu pot să mă însoțească să poată oarecum să trăiască și ei această bucurie. Însă eu sper cât mai multă lume să vină cu mine, chiar dacă va fi o zi sau două sau trei ore, să mă însoțească pe acest traseu.
Acest pelerinaj vine oarecum împins de un scop și nu e un scop oarecare.
Așa este. Foarte multă lume a aflat de necazul meu, de povestea mea, pentru că ea s-a mediatizat începând cu anul 2019, s-au tot scris, s-au tot difuzat știri, lumea a aflat multe despre perioada aceea pe care am petrecut-o acolo și eu simt că vreau și eu să aflu despre necazurile oamenilor, pentru că doar așa, împărtășindu-ne suferințele și necazurile unii altora, ajungem să ne împărtășim și bucuriile. Vedeți, dumneavoastră, e foarte important acest aspect, pentru că eu, și sunt convins că și alți oameni, am încercat de foarte multe ori, în trecut, să caut doar bucuriile, lucrurile care să-mi facă plăcere. Și căutând doar bucuriile, ajungi într-un cerc vicios. Pentru că de fiecare dată tu ai nevoie de o bucurie mai
și
mare.
Mai mare.
Și mai mare,
da.
Și mai mare. E ca un drog, de fapt. Acest traseu nu te va duce niciodată înspre bine. Te va duce înspre distrugere. Exemplu, Marius. 8 ani, în adâncul de departe. Însă, dacă noi urmărim să încercăm să ne punem în locul semenilor noștri, oare acel om prin ce trece acum? Care sunt necazurile lui? Care sunt problemele lui? În momentul în care noi empatizăm cu semenii noștri, atunci reușim, prin prisma suferinților, să ne împărtășim și bucuriile.
Și iată, pe acest parcurs al pelerinajului, oamenii vor avea posibilitatea să vă împărtășească poveștile lor. Va fi foarte interesant. Vorbeați despre niște obiective. Să ne întoarcem la aceste obiective.
Doresc, în primul rând, să încurajez pe toată lumea de faptul că trebuie să ne reamintim ideea de a ne întoarce la simplitate. Părerea mea este că viitorul va fi minimalist, va fi o viață simplă, cu mijloace minimale. Aceea va deveni viața optimă. Noi în această direcție trebuie să mergem. După cum vedeți și dumneavoastră, se vorbește foarte mult despre o viață verde, o viață în care să consumăm cât mai puțin ca să ne ajungă aceste resurse. Deci noi trebuie să înțelegem că aceasta este direcția în care trebuie să mergem, să renunțăm la anumite lucruri pentru a ne putea îndeplini acest deziderat. Și unul dintre ele este faptul că trebuie să ne reacomodăm cu ideea de post, ne reînvățăm să postim. Eu am reînvățat acest lucru în timpul celor 8 ani și vă spun, nu este mulțumire mai mare, sufletească mă refer, decât aceea să știi că tu nu ai băut decât apă sau ceai neîndulcit timp de 24 de ore sau de 48 de ore. În acest timp, organismul se curăță de toate toxinele pe care eu le-am tot ingerat, le-am tot consumat și dacă eu reușesc să fac acest lucru în fiecare săptămână, ajung într-un punct extrem de bun. Prin acest post, tu începi și vezi cât sunt de prețioase lucrurile pe care le ai. În momentul în care postești și ți este foame, și un bob de orez e atât de prețios, pentru că nu îl ai. Și atunci înveți o coajă de pâine, o felie de pâine, un fruct, o cireașă. Cât e de frumoasă, cât e de prețioasă. Atunci, în momentul postului, tu înveți, de fapt, te auto-înveți pe tine însuți cât sunt de prețioase lucrurile pe care le ai. Și atunci îi mulțumești lui Dumnezeu pentru absolut orice. Devii recunoscător pentru cel mai mic lucru. De aceea doresc să fac acest pelerinaj, să conștientizăm oarecum. Foarte multe lucruri doresc să împărtășesc cu semenii mei, cu cei pe care îi voi întâlni în acest pelerinaj și cred că această perioadă de 100 de zile va fi transformativă și pentru mine, pentru că am acumulat atât de multă energie acolo, simt că doresc să folosesc această energie într-un mod pozitiv și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit această oportunitate de a împărtăși în timpul acestor 100 de zile. Sunt lucruri pe care eu nu credeam că pot să le fac. Mă ajunsesem să mă limitez enorm. Nu puteam să postesc nici până la amiază.
Asta până înainte de a interveni cei 8 ani de restricții.
Până de a interveni acei 8 ani, exact.
Când aveați totul în față.
Exact. Avem resurse înăuntru nostru de care noi nici nu știm, pentru că nu avem nevoie de ele. Doar atunci când trecem prin momente grele, prin încercări, prin suferințe, atunci ne dăm practic seama cât de multă putere avem și cât de multe resurse avem la dispoziție. Acesta este un alt aspect pe care doresc să-l evidențiez în timpul acestor 100 de zile. Și cum le activăm aceste resurse? Ei bine, în momentul în care noi trecem prin greutăți, prin dificultăți, aceste resurse ne devin disponibile și absolut orice necaz am avea, orice rău ni s-ar întâmpla în lumea asta, noi avem putere infinit mai mare decât acel rău ca să trecem prin absolut orice experiență. Asta am învățat eu în acei 8 ani, că există această putere de care eu nu eram conștient, de care nu știam și această energie, această putere o avem fiecare dintre noi. Doar să întindem mâna să luăm.
Să știm unde să întindem mâna.
La Dumnezeu trebuie să întindem mâna, pe Dumnezeu să-L rugăm să fie El cel care conduce mașina vieții noastre. Noi să stăm în dreapta, să-i spunem, Doamne, astea sunt lucrurile pe care vreau să le văd, acestea sunt peisajele pe care vreau să le văd. Cum mă duci tu acolo? E treaba ta, eu asta vreau să văd, du-mă, te rog, acolo. Și atunci Dumnezeu preia controlul vieții mele și lucrurile încep să prindă sens.
De obicei, în momentele grele, dacă până atunci nu ne aminteam de Dumnezeu, foarte interesant, toată lumea își îndreaptă ochii către cer și spune, Doamne, unde ești? Ajută-mă, vino în sprijinul meu.
Exact. Pentru că persoana, eu sau alte persoane care li se întâmplă acest lucru, ei nu au recunoștință în viața lor. Dacă eu mă obișnuiesc să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare lucru care se întâmplă în viața mea, pentru un bob de orez sau pentru o cireașă sau pentru un tort sau pentru o familie frumoasă, pentru absolut orice, dacă eu mă obișnuiesc să-i mulțumesc pentru fiecare lucru lui Dumnezeu, atunci și momentele frumoase, îi le dăruiesc lui. Altfel, dacă nu mulțumesc, în momentul în care lucrurile frumoase se termină, of, Doamne, acum mă întorc la tine, pentru că în momentele bune eu ție nu ți-am mulțumit, nu am vorbit cu tine, nu ți-am oferit acele bucurii. Le-am luat eu și le-am folosit eu în scopul meu egoist.
Da, iată foarte interesante obiectivele acestea pe care vi le-ați propus să le atingeți în cadrul acestui pelerinaj. Pelerinaj care se va opri, printre altele, și în anumite locuri istorice, pentru că nu degeaba acest pelerinaj pornește de la Monumentul Eroilor.
Exact.
de aici din Cluj. Povestiți-le un pic și despre lucrul acesta.
Da, la inițiativa Fundației Doina Cornea voi trece, voi vizita toate închisorile și lagărele și monumentele unde au pătimit foștii deținuți politici. Bineînțeles, nu doresc să mă identific sub nicio formă cu suferința lor. Eu am suferit pe bună dreptate ceea ce am primit pentru păcatele mele. Ei au suferit pentru credința lor. Este total diferit. Dar doresc să le aduc un omagiu prin acest traseu pe care l-am stabilit, să treacă prin aceste localități unde sunt închisori și sunt lagăre. Este o inițiativă pe care am considerat-o oportună, ținând cont și de faptul că și sistemul chinezesc, unde am trăit eu și unde am fost condamnat, este tot un sistem comunist, iar aceste sisteme, până la urmă, sunt unul și același. Gândirea asociativă este prezentă. Exact cum era prezentă la noi, este prezentă și acolo.
De ce este frică lui Marius Balo acum, când este liber?
Mi este frică să nu ajung în situația în care am fost înainte de a pătimi ce am pătimit. Mă rog în fiecare zi Bunului Dumnezeu să nu mă lase să ajung din nou acolo. Să am tot timpul această conștiință a neputinței mele. Să mă învăț să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare lucru care se întâmplă, cu recunoștință. Cred că asta este lucrul care mă înspăimântă cel mai tare, să nu ajung din nou în acel punct, pentru că este foarte ușor. Este o cale îmbrăcată cu aur, dacă doriți, calea plăcerilor, calea hedonistică de a trăi viața, de a privi lucrurile. Asta îl rog pe Dumnezeu, să nu mă lase să ajung din nou acolo.
Cum ați găsit România după ce v-ați reîntors acasă?
Am rămas impresionat. Cel puțin Clujul, au apărut atât de multe clădiri noi, aud prin oraș accente de prin sud, de prin Moldova. Clujul devine încet, încet o aglomerare de culturi, de oameni. E un micul New York, dacă doriți. Eu am stat 3 ani de zile în New York și acolo am întâlnit oameni de pe toată fața pământului. Iată că acum am întors în Cluj și am început să văd oameni din Bangladesh, din Sri Lanka, din prin India, de prin tot felul de locații așa exotice ale globului, că sunt aici. Asiatici lucrează, s-au stabilit aici în orașul meu. E o plăcere să vezi lucrul acesta, pentru că întotdeauna din această aglomerare de culturi și de gândire și de obiceiuri se nasc întotdeauna acele fire, acele plante de geniu.
Marius Balo avea un vis pe care îl ascundea în fiecare noapte sub pernă, visul de a fi liber. Dar care este visul de acum?
Visul meu este să mă ajute Bunul Dumnezeu să-mi întemeiez și eu o familie, să reușesc să public o carte, să reușesc să vorbesc cu cât mai mulți oameni, să ating, să ajung la cât mai mulți oameni, să fiu de folos semenilor mei. Cum va vrea Dumnezeu? Eu vreau să mă pun în slujba semenilor mei. Pentru că dacă eu reușesc să fac un bine pentru tine, atunci sunt convins că și mie îmi va fi bine. Ajută-mă, Doamne, să mă pun în slujba semenilor mei, pentru că odată ce eu servesc, voi fi și eu la rândul meu servit. Dacă eu fac un bine, acel bine se va întoarce și pentru mine. Asta îmi doresc, să mă ajute Dumnezeu, să-mi dea înțelepciunea aia, să-mi dea clar viziunea aceea de a face lucrurile care sunt plăcute lui în momentul respectiv. Doamne, învață-mă, arată-mi care e lucrul pe care trebuie să-l fac acum. Tu știi cel mai bine, arată-mi și eu îl fac, orice ar fi.
Nu realizăm cât de puternici suntem până nu experimentăm iertarea, lucru pe care l-a făcut și Marius Balo în cei 8 ani petrecuți în adâncul de departe.